am făcut praf ficatul, de exemplu, ciroză, băutură toată viața. Da? Oamenii vor să aibă ficatul vindecat, dar spunea Hipocrate un lucru extraordinar, zice, înainte să vindeci pe cineva, întreabă-l dacă vrea să se lasă de lucru care i-a provocat boala. Oamenii vor vindecare, dar nu vor să anuleze cauza care i-a dus până acolo.
Matei 27:39, auziți cât de iubit a fost Iisus Hristos când a murit, în ghilimele. Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap. Vreau să vă spun că Iisus Hristos nu a fost o personalitate politică sau un fotbalist de renume. Iisus a umblat între oamenii ăștia și a făcut vindecări, mii de vindecări. Și a ajuns într-o zi ca trecătorii să-și bată joc de El și să dea din cap. Următorul verset, preoți de cei mai de seamă, oamenii cu influență, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau, voi vă gândiți cum s-o simțit Iisus, oameni buni? Citesc din Luca, capitolul 9, începând cu versetul 23, un text asemănător cu textul pe care fratele păstor l-a citit aici, pagina din Biblie 1000. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 2, Pavel le spunea corintenilor, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În această zi vreau să vă vorbesc despre mesajul crucii lui Iisus și mesajul crucii noastre. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos aici, dacă voiește cineva să vină după mine să-și ia crucea. Și tare m-aș bucura să fi fost un lanț de aur, cu o cruce la gât. Și eu vă spun sincer că m-aș fi bucurat dacă era aia crucea. Să nu fi fost alta, era extraordinar, nu? Ce ușoară ar fi fost. Încă ți-ar fi stat și fain. Și bine. Mai ales dacă era din aur, la ce preț are aur acum, cum a explodat prețul, era extraordinar. Sau cum am văzut pe cineva, îți faci o cruce și apoi când ai trecut de biserică în jur. Nu? Și aia e o cruce. Nu? Și aia e o cruce până la urmă. Mă întreba cine auzi, de ce voi nu vă faceți cruce? Păi, dragii mei, eu nu fac cruce, că îmi fac alții. Toată ziua îmi fac alții cruce. Mai rău mai fac și mai pun încă cruce pe ăsta. Nu? Toată ziua ne fac alții cruce. Dar vreau să ne gândim astăzi și vreau să pornesc de la un lucru pe care l-am citit săptămâna trecută într-o carte. În Brazilia, la un festival, un vânzător a pus acolo pe masă unde vindea niște crucifixuri, a pus o reclamă, a pus o pancartă și spune așa, avem cruci ieftine de vânzare. Zice. Ați înțeles, nu? Avem cruci, e la ofertă, zice. E ieftin. Dragii mei, haide să ne gândim, oare chiar a fost o cruce ieftină, un calvar ieftin al lui Iisus Hristos? Că n-are cum să fie crucea lui scumpă și a mea ieftină. Să știți. Moartea barbară a lui Iisus de pe cruce arată și grozăvia păcatului nostru până la urmă, nu? Felul în care a murit Iisus Hristos. Unii se gândesc, dragii mei, și am observat oameni care atunci când se gândesc la crucificare, lăcrimează și nu e un lucru rău. O femeie era pe holul unui spital și avea în mână un crucifix, îl tot învârtea în mână și stând acolo la coadă, a început să lăcrimeze și a zis, măi, dar prea mult parcă a suferit Iisus pentru bajocorit, bătut acolo la calvar. Prea grea a fost crucea. Și un frate pocăit care era lângă ea a zis, dar o suferi pentru tine și pentru mine. Și a zis, cum așa multe bătăi pentru niște minciuni din aștia mici care le spun eu? Ați înțeles, nu? Adică ea nu plângea pentru păcatul ei. Ea plângea pentru suferința Domnului Iisus.
Știți că a ieșit un film, eu nu m-am uitat la el, nu obișnuiesc să mă uit la filme, că nu vreau să duc în casa mea pe toți actorii care îs la al șaptelea, optulea divorț, unii dintre ei, și vă spun, știu ce vă vorbesc, dar s-a scos filmul ăsta cu Iisus și a început să-l bată până la sânge, spuneau cei care s-au uitat, au zis că a fost groaznic. Și oamenii au plâns. Știți că nu s-au pocăit, nu m-au plâns la film, dar nu s-au pocăit. Mă zice, m-au sensibilizat când am văzut cum a fost bătut Iisus, n-am mai putut, zice. Dragii mei, cel mai adevărat film Isaia 53, dacă pot să folosesc paranteza asta cu ghilimele de rigoare. Știți ce spune în Isaia 53? Era străpuns pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă nouă astăzi pacea a căzut pe El, da? Peste El. Și prin rănile Lui suntem temăduiți. Vreau să mă fac bineînțeles astăzi. Nu știu câți prieteni sunt aici. Am întâlnit și prieteni botezați prin visele noastre. Tot prieteni au rămas. Știți? Dar poate sunt prieteni aici în seara asta. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. În fața calvarului nu poți să ai parte de mântuire dacă nu ai mai întâi parte de pocăință. Dragii mei, pot să plâng pentru suferințele lui Iisus Hristos. Dacă nu îmi plâng păcatele mele, eu n-am rezolvat nimic. O spus Iisus Hristos, plângeți-vă pe voi. Plângeți-vă pe voi. Dragii mei, sunt oameni care vor, de exemplu, să fie vindecați de plămâni. Și aici obișnuiesc să spun că atunci când Dumnezeu iartă pe cineva de faptul că a fumat 40 de ani, nu-i vindecă plămânii, nu? Neapărat. Și asta e interesant, un lucru interesant ăsta, nu? M-am făcut praf ficatul, de exemplu, ciroză, băutură toată viața. Da? Oamenii vor să aibă ficatul vindecat, dar spunea Hipocrate un lucru extraordinar. Zice, înainte să vindeci pe cineva, întreabă-l dacă vrea să se lase de lucru care i-a provocat boala. Oamenii vor vindecare, dar nu vor să anuleze cauza care i-a dus până acolo. Am stat de vorbă cu anumite femei și spunea, m-am hotărât cu soțul meu să oprim copiii în familia noastră, ne ajung 3. Atât, e suficient. Și eu n-am vrut să vă spun astăzi lucrurile astea, dar aici pe scaun, în timpul rugăciunii, Domnul spus, trebuie să spui și lucrul ăsta. Nu știu pentru cine. Dar au zis, nu mai am pace în casă, nu mai pot să dorm noaptea, pentru că am fost hărăzită să dea o viață și m-am hotărât cu soțul meu să opresc lucrul ăsta. Și nu mai am pace. Frate Cristi, vreau să mă vindeci și Dumnezeu să-mi dea pace. Știți ce i-am spus? Dumnezeu îți dă pace, dar ești gata să renunți la hotărârea care ai luat-o. Mă mai gândesc un pic, zice. Să văd. Dragii mei, vreau să subliniez astăzi ceva foarte important. Nu te poți lăsa de păcatul de care nu-ți pare rău că l-ai făcut. Nu o să poți să te lași de el. Niciun doctor din România nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Să știți. Răstignirea a fost un lucru obișnuit în vremea aceea. 30.000 de oameni erau răstigniți pe an de către romani. 30.000 de oameni. Pentru aia au ajuns romanii să joace zarul lângă cruce, că nu-i mai sensibiliza nimic. Și ca și Iisus, au murit foarte mulți oameni, bătuți, cu coroană poate de spin, scuipați, bajocoriți. Dar vreau să vă spun că diferența dintre cei 29.999 și Iisus Hristos, știți care au fost? Ăia mureau pentru păcatele lor, Iisus murea pentru păcatele noastre. Slăviți să fie Domnul! Asta vreau să înțelegem astăzi. Să ne uităm la crucea Lui, să ne uităm la calvar, să ne uităm la ce a făcut pentru noi și să înțelegem, Doamne, ce trebuie să fac și eu mai departe. Da, frate Hristie, dar în Vechiul Testament spune că și sângele animalelor avea o valoare anume. Da, sângele animalelor acoperea păcatul, dar numai sângele lui Iisus Hristos șterge păcatul. Oamenii ăia mereau la jertfă cu un taur sau cu ce aveau acolo, cu un ied. Dar ei mai departe mergeau spre ea, doar că pentru o anumită perioadă puteau să aibă din nou legătură cu Domnul, că pentru păcatul lor a murit un ied sau un taur sau ceva, un berbec. Dar veșnicia lor nu era asigurată. Sunt dați bucuros înaintea voastră că veșnicia noastră este asigurată de Iisus Hristos. Numai că vreau să vă spun că ar fi foarte ușor să mori sau treci în veșnicie după ce ai coborât din apa botezului și ai ieșit afară. Însă pocăința e mai mult de atât. Încep luptele, încep problemele. Și începe exact ceea ce spune Domnul Iisus, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi. Dragii mei, haideți să ne uităm ce înseamnă crucea lui Iisus și apoi să vedem ce înseamnă și crucea noastră. În primul rând, crucea lui Iisus arată dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși. Spune, și o să citesc mai mult din Biblie în seara aceasta, și probabil că cei care nu au avut timp să se citească în timpul săptămânii se vor bucura că ajung la zi. Domnul să-i binecuvintează. Roman, capitolul 5 cu 8. Roman 5 cu 8, dacă pot să afișez. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Slăvește să fie Domnul. Poate că pentru mine ar fi ușor să mor pentru nevastă mea. De 10 ani suntem împreună, ne cunoaștem destul de bine, o iubesc, ea mă iubește. Dar gândiți-vă că Iisus s-a murit pentru noi când noi nu-L cunoșteam pe El. Dragii mei, vreau să mai subliniez un aspect. Nu există dragoste fără jertfă. Pentru aia multe căsătorii au probleme astăzi, foarte multe. Și suntem copleșiți de telefoane și de e-mail-uri. Pentru că oamenii vor numai plăcerea căsătoriei, nu vor și sacrificiul care îl cere dragoste. Și dragostea cere sacrificiu. Și dragostea care nu are jertfă inclusă în ea, nu-i dragoste, e o iluzie, e o pasiune. Ioan 13:1. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, ce a făcut? Asta e dragostea adevărată. Asta e dragostea, să poți să merg mai departe și să întinzi mâinile pe cruce pentru oameni. Să porți coroană de spini înainte de a purta coroana de slavă. Ascultă-mă ce vreau să spun astăzi. În Africa a ars un cort la un trib unde stătea o familie și în panica aceea care s-a instalat, oamenii n-au reușit să salveze familia care era în cort, au murit toți în afară de un copil pe care cineva, un tânăr, l-a salvat, a intrat acolo în cort, în foc pentru el, a luat copilul, a fugit, l-a lăsat undeva deoparte și apoi tânărul ăla a fugit, a plecat. După acest eveniment, când lucrurile s-au liniștit un pic, s-au strâns bătrânii satului și au spus, ce facem cu pruncul ăsta? Cine îl înfiază? Și unul dintre ei, care era mai bine financiar, a spus, eu pot să-i asigur o creștere bună materială. Eu merit să-l înfiez. Un altul din sat, din tribul acela, a zis, eu sunt un om înțelept, eu pot să-i dau o educație bună la omul ăsta, la băiatul acesta. Și când certurile erau întoi și fiecare vrea să ia el copilul, a venit un tânăr. Și a zis, eu vreau să iau copilul. Și a zis, tu cine ești? Și atunci el a zis, eu sunt ăla care îs ars pe mâini. Că eu am sărit în foc pentru el. Și atunci au zis bătrânii satului, tu ești singurul care merită să iei pruncul. Pentru că tu ai intrat în foc pentru el. Dragii mei, singurul care merită să ne aibă pe noi, Iisus Hristos. El a plătit prețul pentru noi. Asta n-am înțeles. De ce oamenii merg după diavolul, când diavolul nu numai că nu a plătit pentru ei, diavolul le ia totul. Îți ia sănătatea, îți ia viața de aici și îți ia și veșnicie. Și oamenii spun, lasă-vă. Știți ce vrea românul? Românul vrea aici cu diavolul și dincolo cu Dumnezeu. Nu se poate asta. Citeam recent un articol pe internet, a murit cineva, nu o să dau nume aici, cine, din lume. Un om care nu a avut nicio treabă cu Dumnezeu. Știți ce scria reporterul? A ajuns printre îngeri, zice. Dar care înger? Că sunt îngeri de lumină și sunt demoni, nu? Care înger? Adică știți ce vor oamenii, dragii mei? Să trăiască cum vor ei, în toată mizeria. Dar când mor, să scrie reporterul, s-o duc sus. Vreau să spun astăzi ceva important. Nu ce scrie reporterul are valoare. Să apar și eu în libertate, să apar și eu în adevărul, care prindă minciuni. Da? Nu aia contează. Contează ce spune Creatorul la final, în ziua judecății. Apocalipsa 20. Dragii mei, Iisus nu doar a vorbit despre dragoste, ci a dovedit dragoste. Mă uit la tinerii la care particip la anunț. Entuziasmați, bucuroși. Mesaje, I love you. Je t'aime. Da? Numai, în română deja nu mai are valoare. Să se pui în franceză deja. În engleză. Da? Să impresionezi. O să vezi după ce te căsătorești când plânge copilul la 4 noaptea ce je t'aime te apucă. Și ce I love you simți. Da? Atunci se vede adevărata, nu? Tot îmi spunea maică-mea că dragostea trece prin stomac și am zis că habar n-are ce vorbește. Și acum îmi dau seama că avea dreptate. Adică dragostea, dacă la pruncii mei le foame și eu le țin o teorie despre Socrate, așa e cum să le treacă foame. Nu! Dragostea mea cere sacrificiu, nu vorbe, că povești sunt multe. Și mesaje pe WhatsApp, se blochează WhatsApp-ul câte mesaje sunt. Și la status. Arată totul frumos, nu? Dar viața aia de jertfă, cine o mai are? 1 Ioan 4,9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul să fiu. Auziți? N-au avut 12 prunci. Bă, dacă moare unul, mai am 11. Nu, unul. Ca noi să trăim pentru El. Și prin El. 1 Ioan 4,10. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și dacă s-ar opri tot aici, ar fi super, că vă duc la Paști, la Crăciun, la biserică. Atât mă duc. Auziți continuarea. Prea iubiților, aia e crucea Lui, care e crucea mea? Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie, nu e ceva opțional, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Doamne, ajută-ne la asta! Dragii mei, observ atâta judecată astăzi în țara noastră, în biserici, în ce vreți voi, în familie. Și am văzut că lucrurile care, pentru care stau să judec sau să le împrăștiu la alții, nu mă rog pentru ele. O zis Pavel, cine cade în păcat și eu să nu pun pe WhatsApp? Nu așa au zis? A, nu așa au zis, nu? Și eu să nu ard. Mă doare pentru el, că și pentru el a murit Hristos. Îl iubesc. Nu zic, las că așa e treaba, mă. Nu. Și dacă crucea lui Iisus a arătat dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși, crucea mea trebuie să arate dragostea lui Dumnezeu pentru cei de lângă mine. Și spun, Doamne, ajută-mă la asta. Ioan 15:12, aceasta este porunca mea, nu zic sugestia mea, recomandarea mea, să purtați o mască. Asta e o recomandare. Dar au zis, asta e porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Doamne, dar cum ne-ai iubit Tu? Păi voi când dormiați în Ghețiman ăia trei, eu mă duceam și mă rugam cu lacrimi de sânge. Când voi fugeați din Ghețiman, eu mă duceam spre jertfă. Ioan 15:13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Frate Cristian, acum ce o să ne cer? Să murim unii pentru alții? Noi le punem întrebare la tineri la căsătorie, da? Nu știu dacă ei își dau seama ce răspund. Zice, până când? Auzi, până la moarte. Știi că din ziua aceea deja trebuie să încep să mor. Mor față de pretențiile mele și țin cont de pretențiile ei și ea moare față de pretențiile ei și ține cont de pretențiile mele. Și toată viața e o moarte continuă. Până ea Iisus chip în noi. Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, am dat viața pentru cel de lângă mine. Înseamnă am dat resursele mele, timpul meu, slujirea mea acelei persoane. Și nu rămâne doar în cadrul familiei, deși Pavel spunea, dacă nici în familie nu e asta, suntem mai răi ca cei necredincioși. Dar trebuie să depășim cadrul oamenilor care ne iubesc. O spus Domnul Iisus Hristos, dacă faceți bine celor ce vă iubesc, ce lucruri neobișnuit faceți, nu fac și păgâni la fel? Dragii mei, 1 Ioan 3,16, noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Puneți întrebarea astăzi, când a fost ultima dată, când ți-ai dat viața pentru cineva, când ai pus din timpul tău 2 ore să mergi la spital să vizitezi pe cineva, sau să mergi la un sărac să cumperi de mâncare, sau să mergi să faci, să te jerfești tu? Asta e întrebarea care m-a frământat în ultimele zile. Cine o să fie la mormântarea mea? Și cine vor fi, care sunt oamenii care vor fi la mormântarea ta? Oamenii pe care i-ai atins în viața asta, la care le-a marcat viața. Și vă dau exemplu biblic pe Tabita. A venit Petru cu predică de mormântare. Prive, gata. Și când a intrat pe hol, erau numai dulapuri cu haine pe hol. Și ce ați făcut aici? Second hand ceva? Ce e aici? Nu zice. Ia și-a dat viața pentru noi. A avut acasă. Știți că și pe Nina avea acasă, nu? Ce făcea pe Nina cu acul? Înțepa. Știți care e acul care nu înțapă? La care îi pui ață, ăla nu înțapă. Acul la care îi pui ață, ăla nu înțapă. Ăla face cămăși și rochii. Și ce mai trebuie? Avem la noi în biserică o soră. Sora Ioana. Are probleme cu ochii foarte mari. A fost la nu știu câți doctori în țara asta și nu a putut să o rezolve. În fiecare dată, în fiecare lună când avem binecuvântări de copii, ea vine cu plasta după ea încărcată. Tot m-am gândit, ce e în plasta mea? Eram curios. Că o vedeam la final, mergea la familia care aducea copilul la binecuvântare și dădea o plasă. Și mă, dar ce e în plasa? Și într-o zi am dus și eu copilul la binecuvântare cu soția mea. Și-a venit sora Ioana cu plasă. M-am gândit ce cadou poate să fac o femeie la care îi curg ochii tot timpul programului. Care are dioptrii foarte mari. Care au fost în spitale, o grămadă spitale. Ce cadou poate să facă? Că un patron știu ce cadou poate să facă. Un om care bine, știu, dar o femeie de nașe pe cadou. Și am mers acasă și când am desfăcut era un costum de lână. Lucrat de ea manual. Săptămâni întregi lucrează pe un costum. Nu era mai ușor să dai 50 de lei, dar nici nu era obligată să facă nimic. Nu? Putea să zic că eu am nevoie de voi să mă ajutați, nu voi, eu pe voi. Că eu sunt bolnav aici. Dar sora Ioana are un principiu. Eu nu pot să mă duc să predic. Eu nu pot să mă duc în Oltenia în misiune. Sunt bolnavă. Dar am acasă două ace de tricotat. Și dragostea mea, vreau să o simtă pruncii ăștia care vor rămâne după ce o să plec eu de aici. Știți când biserica noastră devin sărace? Nu când nu mai avem plasmă, ci când pleacă oamenii ăștia dintre noi. Că ce vă spun eu aici e teorie. Ce fac ăștia e practic. O mărs Petru la mormântare și au zis oamenii, Petre, nu știu ce predici în seara asta. Dar noi pe femeia asta o vrem în viață. Petre, tu l-ai văzut pe Iisus, dar noi nu am apucat să-L vedem. Dar noi vedem pe asta. O vedem pe ea. O zis Moody, păgânii, oamenii fără Dumnezeu, nu citesc Biblie. Dar singura Biblie pe care eu o citesc, ești tu și eu. Când ai ars ultima dată pentru cineva? Mă gândeam la o lumânare, oameni buni. Eu n-am văzut încă lumânare care să ardă pentru ea. În timp ce arde să-și facă freza. Să se aranjeze bine lumânarea. Ea nu pentru ea arde lumânarea. Lumânarea arde pentru alții din casă. Știți cum o să moară unii? Lumânări originale. Niciodată nu au fost începute. Și păstorul să zică, bă, ce predicăm la asta la mormântare? Predicăm despre vreme. Ce să predicăm? Că despre el, am fost la mormântare și ți-am spus păstorul, să nu cumva să spui ceva, că n-ai ce să spui. Am venit plângând acasă. După 45 de ani de viață, n-ai ce să spui despre asta. Nu spune nimic că ne-a făcut de râs, mă. Și am fost la mormântare unde a zis tata, frate Cristi, asta e fata mea. Cu banii de handicap, cumpărat la orfani și la văduve mâncare. Și au murit la 20 și ceva de ani, 30 de ani. Județul unde doar. Județul Arad, în cerere ta. Eu știu cine a fost fata mea. Fata mea a fost abită. Dragii mei, oamenii nu vor fi marcați de predicile noastre, dar vor fi marcați de faptele noastre. Să știți. M-a sunat cineva, frate Cristi, trebuie neapărat, m-a sunat la altieri, trebuie neapărat să vii la noi la evangelizare. Zice, nu s-o pocăie nimeni, dar am de zile nu s-o pocăie. E plin de nepocăieți aici. Plin. Și Domnul îi spune, nu trebuie să mergi, trebuie să fie ei cu lumină. Și i-am spus, nu i-o convenit, o plecat imediat, o închis telefonul imediat. Că a spus cineva, toți oamenii te apreciază că e sincer, până e sincer cu ei. Bă, zice, ce bine, mă, dar ce bine ai mers, până i-ai spus lui ce te-a răbuit, apoi gata. Așa a făcut Irod cu Ioan cu Irod, nu? Irod cu Ioan. Dă-le la ăștia, spune-le bine. Și într-o zi eu zis, Ioan, am pentru tine o predică faină. Gata, vă. N-ai vrea, dragii mei, n-ați vrea în seara asta să ne gândim crucea mea arată dragoste, arată implicare, mă topesc, mă consum față de la care se ocupă de cei sărași din zona Bucovinei. Au făcut un video zilele trecute, îl găsiți și pe YouTube, foarte frumos, foarte frumos video și au întrebat pe niște copii sărași, ce vrei să te faci când o să fii mare? Mai mulți copii sărași. Unul zice, vreau să mă fac polițist ca să împart amenzi. O crezut că are și el comision de acolo, știți? Altul zice, jandar, vreau să fiu jandar. Altul a zis, eu vreau să mă fac pocăi când o să fiu mare. Extraordinar, ce frumos. Au crezut că pocăița e o meserie. Dar era sincer omul. Altul zis, cântăresc la acordeon, vreau să mă fac. Mi-a plăcut ce a zis o fată. Auzi ce a spus o fată. Maică mi-a inspirat, zice, vreau să mă fac medic. Dragii mei, fata asta nu a zis, eu vreau să mă fac medic pentru că guvernul a mărit salariile la medici. Fata asta nu a zis, eu vreau să mă fac medic sau asistent pentru că am auzit că se câștigă bine, nu. O zis, eu vreau să vindec în viața asta. Dar cu cine să încep mai întâi? Cu Africa? Păi nu mă știe Petroșanu că sunt un vindecător, să mă știe Africa, nu. O zis fata asta, mai întâi încep cu maică mea, cu casa mea. Și apoi cu pacienții din salonul ei și apoi cu restul. Tu cu cine începi? Oameni buni, nu vedeți cum ni se scurge viața printre degete și trec ani și trec ani și te uiți în spate? Poți să spui ca și Pavel, călcați pe urmele mele? Poți să spui ca și mamă, fetei tale, fă ce am făcut eu în viața asta și să fii fericită? Ai libertatea asta? Asta mă stresează pe mine zilele astea. Că am 5 copii acasă care nu trebuie să intre pe YouTube să vadă cum predic. Se uită la mine. Și nu dă like așa repede ca și ăla de pe YouTube. Că vede mai multe, nu? Dar dacă nu sunt marcați ei de purtarea mea, de dragostea mea, de implicarea mea, ce folos că se pocăiește atât de România asta? Dacă casa mea nu se pocăiește. Începe cu cei de lângă tine în seara asta. Începe cu vecinul de la bloc, începe cu vecina de la bloc, începe cu scara de la blocul tău. Fă ceva pentru Dumnezeu. Începe să te consumi, să arzi. În anul 249 după Hristos a apărut o ciumă foarte puternică, foarte mare, care a ținut 13 ani, până în 262. Și a ucis milioane de oameni, milioane. A pus în pericol chiar și supraviețuirea Imperiului Roman. Vă dau un exemplu în Alexandria, în Egipt, în Alexandria, care era o metropolă pe atunci. De la 500.000 de oameni au ajuns populația în 13 ani la 190.000. A fost dezastru, jale a fost. Covidul ce e acum e zero pe lângă ce a fost atunci. Plaga asta, coronavirusul ăsta în ghilimele, s-a numit plaga lui Ciprian. Oamenii erau atât de afectați, dragii mei, sufereau de boală acută, sângerări, febră, leziuni, nesofag, vomitau. Aveau hemoragii, extremitățile corpului erau infectate. N-aveai condițiile de acum că te bagă la terapie intensivă. Nici vorbă. Își pierdeau auzul, vederea, deveneau dezorientați și uneori le ieșeau sângele pe ochi și murea. Scrierile care ne-au rămas din vremea aceea, nu prea multe, arată că această epidemie a ajuns ca și în Egipt, în fiecare casă aproape. Unde am vrut să ajung? Creștinii au fost afectați masiv de plaga lui Ciprian. Mulți au murit, mulți. Dar scrierile care au supraviețuit arată reacții radicale la adresa epidemiei între păgâni și creștini. Păgânii erau disperați. Că am spus ceva în biserică și vreau să spun și acum, la oameni nu le frică de COVID, la oameni le frică de moarte, nu de COVID. Ascultați-mă ce vă spun. Nu de COVID le frică la oameni. La oameni le frică că vine ziua când trebuie să închide ochii și dau față în față cu Creatorul lor. Și ce le spui atunci? Acolo nu mai bine că îi bag 100 de euro în buzunar. Nu mai bine cu asta. Nici bă, eu te cunosc de la prietenul tău, colegul a fost cu mine la facultate. Nu mai bine cu asta, gata. Și creștinii, dragii mei, în acea vreme nu erau ca și păgânii disperați. Știți ce făceau păgânii în vremea aceea, spune istoria? Când cineva din casele lor era afectat de epidemie, restul familiei fugea, iar persoana muribundă murea singură în chinuri. Auziți ce făceau creștinii? Creștinii însă îngrijau persoanele părăsite suferind de ori muribunde. Le hrăneau, le mărturiseau despre Hristos, le vorbeau despre viața veșnică. Când mureau, le făceau o mormântare decentă, prin asta făcând o mărturie publică și curajoasă pentru Hristos. Nu puțin din cei moribunzi au devenit creștini pe patul de moarte. Și nu erau predici pe YouTube, și nu era tehnologia asta. Era faptele unor oameni ale Dumnezeu. Că care s-a sacrificat pe ei și a zis, mă duc pe strada aia, chiar dacă e păgân, cu riscul vieții mele, mă duc să-L îngrijesc. În loc de abandon, creștinii practicau ceea ce au învățat de la Hristos și de la Apostolul Pavel, dragostea pentru aproapele prin fapte, nu doar prin vorbe, dar și mărturia despre Hristos și moarte și viața veșnică. Moartea a mii și poate zeci de mii de creștini în perioada epidemiei a dus la o creștere enormă a numărului creștinilor în Imperiul Otoman. Nu prin teologie ori vorbă, ci prin fapte. Doamne, ajută-ne de astăzi ca și crucea noastră să dovedească dragoste. Să folosim faptele, cum spunea cineva, iar când e nevoie, din când în când putem folosi și vorbele. Dar vorbele fără fapte sunt moarte. 2. Care e mesajul crucii lui Iisus și ar trebui să fie și mesajul crucii noastre? Dragii mei, crucea lui Iisus în al doilea rând arată disprețul lumii față de sfințenie. Matei 27:39. Auziți cât de iubit a fost Iisus Hristos când a murit, în ghilimele. Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap. Vreau să vă spun că Iisus Hristos nu a fost o personalitate politică sau un fotbalist de renume. Iisus a umblat între oamenii ăștia și a făcut vindecări, mii de vindecări. Și a ajuns într-o zi ca trecătorii să-și bată joc de El și să dea din cap. Următorul verset, preoți cei mai de seamă, oamenii cu influență, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de El și ziceau, voi vă gândiți cum s-o simțit Iisus, oameni buni? M-a sunat acum o soră când veneam pe drum, nu pot să vă spun ce m-a spus, că unii v-ați îngrozit. Dar m-a spus traumele ei pe care le trăiești. Indiferent ce traumă ai în viața asta, nu se aseamănă cu ce-o trăit Iisus. Să mori pentru ăia care sub cruce, în timp ce ăia te blastămă, te înjură, te scuipă, te fac în toate felurile. Și tu mori pentru ei. Dragii mei, dacă crucea lui Iisus o atras disprețul și bajocura lumii, am o întrebare, a ta de ce nu mai atrage? Cum de reușești să-i împaci pe toți că ești numai aplaudat? Întreb și eu. De ce intri în depresie când cineva te vorbește de rău pe nedrept? Dragii mei, Ioan 15:20, dacă m-au prigonit pe mine, pe voi o să vă aplaude. Nu așa scrie. Nu așa scrie. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, mai ai prigoană din partea lumii? Mă uit la tinerii noștri care sunt în sistemul educațional, în sistemul public de educație. Nu li-e ușor. Mi-aduc aminte că, nu știu cum se numește, că pe clasa 12-a când îți completează caietul ăla cu poze, da? Mi-au scris unii colegi fel și fel de lucruri. Nu mi-a fost ușor să fiu pocăit în liceu. Înjurători, fel și fel de bătăi de joc. Nu vă spun ce m-au scris unii colegi, dar știți ce m-au scris dirigenta? O zis, Cristi, tu mergi pe un drum diferit de colegii tăi. Continuă să mergi pe ăsta. Și nu era pocăit. Așa m-am bucurat. Când același caiet erau și înjurături de la colegi și era și aprecierea ei. Dar femeia asta vedea mai mult decât văd unii. Nu știu astăzi unde ești, nu știu cât suferi pentru Iisus. Nu știu ce zic colegii tăi despre tine. Ceea ce vreau să spun este că crucea de aur e iubită, cea originală a lui Iisus e disprețuită. Știți care e problema noastră astăzi? Nu mai vrem să plătim prețul. Am vrea să fie tot așa foarte ușor. Să nu ne mai coste nimic, să ne aplaude toți. Citeam despre un pianist care a mers la un concert și la finalul cântărilor, când a încheiat cu pianul, s-a ridicat sala în picioare și l-a aplaudat. Și el stătea cu capul plecat necăjit. Și cineva i-a zis, tu nu vezi, toată sala te ovaționează. Și el a zis, sala da. Dar maestru meu, care m-a învățat, e pe ultima bancă și stă cu capul plecat. Eu a zis, pianistul, nu dau 2 lei pe ceea ce face sala, că sala nu știe muzică. Pentru mine contează ce spune maestru. A zis, pentru mine nu aplauzele astea contează, ci maestru să mă aplaude. Îmi spunea cineva, de Cristi, toată lumea mă judecă, pe nedrept. Dar pe Iisus cum l-o judeca pe drept? Dragii mei, nu a venit vremea aplauzelor încă. O să fie în cer. Dar pe mine mă interesează ce spune maestru. Nu ce spun ăștia pe YouTube la comentarii. Aia nu mă interesează. Maestru are ultimul cuvânt, nu? A venit un misionar de-al nostru, citeam despre el, un om dedicat. 25 de ani de Africa au băgat. Și când s-a întors acasă, s-a întors pe vapor cu unul din președinții Statelor Unite. Am uitat cum îi spune numele. Când a ajuns în port, președintele se întorcea din vacanță de la vânătoare. Fanfară, reportaje, poze, aplauze. Și ăsta s-a uitat la nevastă sa și a zis, ți se pare corect? Ăsta e Dumnezeul nostru drept? Ăsta vine de la vânătoare și apare pe prima pagină la ziare mâine și aplauda și tot. Și noi venim din misiune. Și nu venim cu 1.000 de euro după noi. Și venim bolnavi și venim acasă și spunea istoria despre misionarul ăsta că nu mai avea nici măcar apartament în America, nu mai avea nici unde să stea. Vinea și el acasă, la bătrânețe. Și o zice, se pare corect? Și nevastă ta ce să-i spună? O zice, tu te pleacă-te pe genunchi și treabă-l pe stăpân dacă e corect asta. Și-au mers undeva într-o locuință care l-a dat cineva și el s-a pus pe genunchi și zice, nu mi se pare corect. Și-a auzit o voce care i-a spus așa, tu n-ai ajuns încă acasă. Președintele a ajuns acasă. Pentru aia aplaudat. Tu n-ai ajuns încă acasă. Casa ta e în cer. Voi n-ați ajuns încă acasă. Avem o soră în biserica noastră. Într-o zi am pus la stare la WhatsApp ceva frumos împreună cu soția. Nu mai știu ce frumos am, cu familia noastră împreună. Și mă scrie zis, frate Cristi, ce fain de voi. O zis, zice, soțul meu în 35 de ani nu m-a spus odată că mă iubește. Numai bătăi și înjurături. Ce fain de voi, zice. Ce să-i spui? Știi ce putem să-i spune? Matei 5 cu 11. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ. Vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ce să faceți atunci? Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în cer. Că și tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Dragii mei, mulți cred că Iisus a plătit prețul răscumpărării pentru noi. Dar puțini sunt oamenii care sunt gata să plătească și ei prețul slujirii pentru Iisus. Și în ultimul rând, crucea lui Iisus arată răstignirea lui de bunăvoie. Chiar el a spus asta în Ioan 10 cu 17, Tatăl mă iubește. Dar de ce te iubește? De ce te-o pus la favorite? Pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. 18. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Adică spune Biblia aici, știți de ce o iubește taică meu? Că nimic din ce fac, nu fac din obligație. Eu nu vin la cor de obligație. Eu nu dau zeciuiala de obligație, că mă trăznește Dumnezeu dacă nu o dau. Nu. Că putem face, și mă gândeam azi dimineață, cineva a spus o poezie frumoasă la noi la biserică, extraordinară. Și mă gândeam câte n-am făcut eu și pentru Domnul. Și câte n-am făcut și dumitale pentru Domnul. Dar știți că nu contează cât am dat financiar, ci contează inima cu care am dat. Nu contează modul în care l-am slujit pe Domnul în primul rând, ci contează scopul pentru care l-am slujit. Și-a zis Iisus Hristos, ceea ce apreciază Tatăl meu la mine este că tot ce fac, fac de bună voie. Dacă ar fi după voia mea, poate că n-aș face-o, dar acolo în Ghețiman am spus niște cuvinte, o zis Iisus Hristos, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dragii mei, ascultați-mă, e ușor să iei botezul, e ușor să ridici o mână sus. Dar vreau să spun că din momentul când te pocăiești, toată viața vine o luptă. Și Dumnezeu vrea să zdrobească voia ta și eul tău și firea ta pământească ca să facă loc voii sale. Și asta e lupta oricărui creștin. Și asta înseamnă răstignirea firii noastre. Să accepți, să poți să accepți voia Domnului în viața ta. Mi-aduc aminte de Mary Booth, fata lui William Booth, întemeitorul mișcării salvării, un om dedicat lui Dumnezeu. Că nu știu, spunea și Salmistul 73, că la cei răi le merge bine și la ăștia pocăiți nu mă încasează. Da, dar nouă ne merge bine dincolo, știți? Prefer să meargă rău aici și dincolo bine decât bine aici și dincolo rău, nu? Voi nu preferați așa? Păi viața asta oricum trece. Cât poate să fie bajocura, cât poate să fie greu, cât poate să fie răstignirea firii, câteva zeci de ani și o veșnicie în prezența Domnului, bucurie. Și Mary Booth, fata asta, Maria, fata unui slujitor extraordinar, la o vârstă fragedă, au căzut într-un anume mod. Au făcut niște convulsi, niște complicații și au rămas cu handicap pe viață. No, ce faci ca tată? Că știi că ai mers în slujire, știi că te-ai rugat pentru alții și s-o vindeca. Și fata ta nu s-o vindecă. Ce voință străbă să mergi mai departe și să spui accept crucea asta, accept voia lui Dumnezeu. Și o soră din biserică într-o zi o veni, că se găsesc astfel de surori. Și o zis, Maria, ce rău îmi pare de tine. Ești o femeie inteligentă, o femeie frumoasă, ești o soră extraordinară. Dar uite, din cauza handicapului fizic pe care l-ai, nu poți să mergi în misiune ca și alții. Nu poți să mergi cu taică-ta la văduvă și la orfan. Nu poți să faci nimic ca fizic. Dacă asta nu era tare, o băga în depresie. Că mai sunt oameni din ăștia care, cât ești de bolnav, mai bolnav te fac. Și Maria a auzit și a spus, Maria, o zis, e mare har să slujești pe Domnul, dar e mai mare har să accepți voia Lui pentru viața ta. Și dacă asta a fost voia stăpânului, să fiu un căruț. Avem la noi la bunarul soră, în căruț. În urmă cu 3 ani, în urmă cu 4 ani s-a pocăit pruncul ei. Crist îl cheamă. O mărs acasă și a zis, mami, l-am găsit pe Dumnezeu. Și-o zis, mă, dacă l-ai găsit, du-mă și pe mine. Și-o venit. Și-o luat și ia botezul. Și la fiecare program, nu știu cum să vă spun, uneori mă simt rușinat. Ia în căruț, ajunge înaintea mea la biserică și eu scu pasat în 2014. Știți ce am înțeles în viață? Că nu mașina care o ai, ci inima care o ai contează. Ajunge. Și azi dimineața a ajuns la biserică frumos. Îl iubește pe Dumnezeu. N-am auzit odată, de 3 ani de când s-o botezat, să se plângă. Odată. L-am întrebat pe pruncul ei într-o zi, cum vă descurcați financiar? Cum sunteți? Cum e maică? Dar cum e acasă? Și-o zis, frate Cristie, e așa cu mâini. Dar o zis să spun ceva. Când stau cu mama mea acasă și deschidem Biblia și cântăm o cântare și ne rugăm, simțim că lângă noi mai vine cineva. Și atunci nu mai e greu. Și atunci nu ne mai gândim că nu ne mai ajung banii de rețete. Și atunci nu ne mai gândim la nimica financiar, nici la medicamente, că simțim în cameră că e cineva cu noi. Și eu am acceptat crucea asta. Că în cer nu o să mai fie bolnav. În cer, dacă își face cineva firmă de cărucioară, de handicap, de faliment. Știți? Nici firmă de lacăte nu o să mai fie. Nici de pompe funebre. Dar până acolo, așa e, crucea. În cer nu o să mai fie cruce. Să știți. Numai coroană. Galateni 5:24. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. M-a întrebat cineva, frate Crist, dar voi vă zice rău, e la voi la pocăiesc, că nu mai aveți voie să mințiți, zice. Și i-am spus, noi nu mai avem nevoie să mințim. De cine trebuie să mintă? Ăla care a făcut altceva înainte de minciună, nu? Păi de ce aș minți dacă eu sunt curat? Am motiv să mint? Dar ce viață grea are mincinosul, nu? trebuie să ții minte toate minciunile de ultimii 10 ani, că dacă o dai cu una în bară, e gata. S-o duci tot. Ca turnul Babel, tot praf. Dar așa viața ușoară, auziți, Matei 5, cu 8, ferice de cei cu inima curată. Păi eu nu mă culc stresat seara, dragii mei. Bă, dacă îmi găsește nevastă, mi-a parola la telefon, ce fac? Știu familie în țara asta. Nu de mult. Eu găsit parola la telefon. Gata, a fost tot. Nu stresat. Că să uite pe cardul, pe aia de la bancă. Unde-s cheltuielile? Dar n-am niciun stres. O zis David, eu mă culc și adorm în pace. Că știu, Doamne, îmi dai liniște de plin în locuința mea. Știți ce întrebări vor oamenii astăzi dacă faci evangelizare? Să-i întreb, vrei să mergi în cer? Păi este cineva care să spună nu? Toți spun că da. Nu-i întrebarea bună, oameni buni. Și noi, ca predicatori, eu recunosc că am pus-o greșit de multe ori. Păi dar oricine vrea să meargă în cer. Știți care e întrebarea corectă? Ești gata să asculți în întregime de cuvântul lui Dumnezeu și să renunți la toate pretențiile tale pentru ca voia Domnului să se împlinească cu tine? Aici nu mai spun mulți, dar puțin spun da. Închei cu tânărul bogat. Una din persoanele la care i-a spus Domnul Iisus Hristos, îți lipsește un lucru. Du-te de vin de tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi ce să faci? Vino, ia-ți cruja și urmează-mă. Tot ce eu v-am predicat e în versetul ăsta, Marcu 10:21. Toate cele trei puncte se află în versetul ăsta. O zis Iisus Hristos, ar trebui și săracii de lângă tine să vadă iubirea. Eu m-am coborât din cer să-i ajut pe oameni. Tu nu te poți coborâ un pic să le întinzi o mână. Dragostea lui Iisus și dragostea noastră. 2. O zis Iisus Hristos, dacă vii după mine, nu o să mai aplauzi în fiecare zi. S-ar putea acum să fii aplaudat, să fii bajocorit, pentru că pe județ tu contribuiești foarte mult cu taxe la stat. PIB-ul e foarte mare. Tu contribui, dai de mâncare la mulți, ai angajat pe mulți și au mulți care lucrează la tine. E frumos. Dar s-ar putea din cauza mea să pierzi tot într-o zi, că nu faci un compromis. Și nu te mai cunosc oamenii. Ești gata să vii? Nu. Și-o mai zis ceva Iisus. După ce zi crucea, urmează-mă. Adică, fă ce spun eu. Treci în spate. Și-o zis asta, eu toată viața am fost în față, nu pot să trec în spate la nimeni. Dragii mei, am acest îndemn. Nu te ia din cruce. Nu știu care are crucea ta. Vă las o poezie a lui Traian Dorz, de care mi-am amintit acum aici, în biserica la dumneavoastră. Un om care a fost condamnat la 17 ani de pușcărie pentru Domn. Nu a făcut 17, dar a făcut câțiva buni. Știți ce? I-au zis comuniștii într-o zi la Dorz, au zis, te plătim, zice, să nu mai stai în mizeria care stai, sărăcie, era sărăcie curuntă care stai. Te plătim, îți dăm salariu, zice, numai să ne spui cine te vizitează. Diavolul plătește bine trădătorii, știi? Și au zis, Traian Dorz, dar eu nu sărac, zice, eu am cerul, nu sărac. N-am nevoie de salariul vostru. Eu nu pot să le scriu poezii la oameni și în spate se vând. Eu nu pot să fac asta. Au avut o cruce grea omul ăsta. 14 ani de zile, dacă nu mă înșel, a fost vizitat acasă de un major și un capitan după ce a ieșit din pușcărie. 14 ani de zile. Să vadă ce mai scris. Și în fiecare săptămână sau la două săptămâni venea majorul și capitan. Și că majorul stătea de vorbe cu Dorz și capitanul mergea, întorcea patul peste cap, făcea praf în casă. Să vadă ce mai scris Dorz. Și Dorz îi binecuvânta, le mulțumea, deși îl dorea mult, că nu odată i-a luat poezii multe. Mii de poezii n-au ajuns tipărite din cauza că oamenii ăștia le-au confiscat și nu le-au mai găsit în veș. Și într-o zi a venit numai capitan.
Și a zis, domnul Dors, de 14 ani tot vă vizitez. Vreau să vă spun că m-a spus doctorul că am cancer. M-am uitat la dumneavoastră, m-am uitat cum ați reacționat, m-am uitat la crucea dumneavoastră, m-am uitat la viața dumneavoastră. Am o rugăminte. Nu vreți să vă rugați pentru mine? S-a rugat doar pentru el. Pentru ăla care i-a confiscat poeziile, pentru ăla care i-a făcut mizerie în casă, pentru ăla după care făcea curat tot la 200 mâini. Și apoi el a murit. Auzi ce scrie Dors? Mi-ar fi plăcut și mie să am un drum ușor. Să merg prin câte cântă și nu prin câte dor. Dar aș fi fost atunci un bai uscat și sec și primul prag de flăcări n-aș mai fi ajuns să-l trec. Mi-ar fi plăcut și mie să strâng în loc să dau. Să cânt în loc să sufăr. Și în loc să alerg, să stau. Atunci viața asta aș fi trăit ușor. Dar cum mi-ar fi fost oare când aș fi ajuns să mor? O, slavă ție, Doamne, că în viață mi-ai făcut mai mult de lacrimi parte decât de drum plăcut. Că n-am zburat prin cântec, ci m-am târât prin plâns. Că așa m-ai dus prin toate la sânul drag mai strâns. Vreau să ne rugăm. Cuvintele mele au fost sărace. N-am venit să vă țin lecții la nimeni. Știu că unii dintre voi ați vezi cruci mai grele ca așa mea. Dar știu că greutatea crucii de aici determină greutatea coroanei de dincolo. Că fie în care întristare de o clipă lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Eu vreau să mă rog în rugăciunea asta, pentru că uneori n-am arătat dragostea crucii lui Iisus. Uneori când m-a trimis cineva mesaj, poate i-am răspuns și eu înapoi și nu trebuia să fac. Trebuie să accept disprețul și ocara. Uneori poate voia Domnului a fost pentru mine mai grea de acceptat. Nu știu cum e pentru tine. Am prieteni cu 7 copii, din care 3 au sindromul Down în Italia. Și tu te plângi de durere de măsea? Am fost în Oltenia acum, alaltă ieri, am trecut în Petroșani. Mamă cu 4 prunci la 30 de ani, a rămas văduvă. Și tu te plângi că n-ai papuci aia noi care ai văzut în revistă. Vine ziua când Dumnezeu ridică oameni la judecată care au avut cruci. Dar și răsplătiri pe măsură. Mulțumește Domnului pentru crucea ta. Nu căutați o faci mai ușoară. Că nu râsul și glumele mă țin aproape de Iisus, ci lacrimile. Haideți să ne ridicăm. Să ne rugăm și El să ne asculte.